infa ihlanganisa abantu mbona ngazathi okuqakathekileyo esingathi ubaba ohambe khona le esilikweni angakufunda yokubana abanye omongameli bangangena ezihlalweni basebenzela intuthuko yemazwe abo. Ungayikhangela iTanzania ngaphansi kukamuyi uMagufuli, infrastructurally iphumelele kakhulu okujabulisayo. Uzathola ukuthi imigwaqo yangkhona mihle, infrastructure yeTanzania itshintshile yaba yinto enhle. Embona ngazathi kubangelwe yikubana uMagufuli kazange wakhangela kakhulu yena. So ubaba uma efike khonale mbona ngazathi naye kufuze ukuthi ezinokamakhwapha ebe lenhloni ukubana abanye bangenile kulutshwani esikuzileyo nge-corruption etshiwoyo ngaye umongameli yena uMagufuli ne-involvement yemuli yakhe okungafanali lokwakithi. So mbona ngazathi yinto enhle ukuthi uma umongameli angafika ayifunde ayikophe khonale. Ekuthini ube khankasela ukuthi kukhitshwe izigezo zenoto, mbona ngazathi kunzima ukuthi sithi kubi kumbeni kuhle. Umbuzo ukuthi zikhona yini okulusizi ukuthi ngaphandle kwalokho yena abantu beZimbabwe bakhalela inkululeko, ukuthi ngabe nje banika inkululeko akuyinto engadingi ukuthi amanye amazwe angaphandle ingenele, okudinga ukuthi yena nje enika abantu indlela yokukhululeka.
Ungathi uchiya mbali bani uMagufuli ile esingathi iligasi ngoba abanye bayambuka kodwa abanye bayamchothoza.
Esingakuthi ilegasi uMagufuli ichileyo mina engiyibona ipositive yikuthi unganikwa isikhundla asiyo thuba lokuthi utshontshe. Unganikwa isikhundla ayisikho ukuthi wena sokufuza ukuthi unothisa bomdeni wakho kodwa asebenzela labo bantu abakuthumileyo, ngoba siyakhumbula esithi akula civil servant okufuza usebenzise izimota ezinkulu ezidla ifuel eningi. So imali eningi ngesikhathi sikaMagufuli kayanga ekuziphumeleliseni lokuthi abantu bekhanye sebele status esikhulu, kodwa iye ekuthuthukiseni ilizwe. Ilegasi ayithileyo engikhola ukuthi inkokheli ezinemfuzo ezifunde. Okunye inkokheli ilegasi okufuze ziyifunde yokuthi mazicatshiswa kazilalele ngabacebisayo, ngoba ungakhumbula uMagufuli phezu kwento zonke ezipositive azenzileyo, inye nje into enegative ayenzileyo eyokuthi betshelwa ngewo ube so negative okubangele ukuthi kungabe kuyinto engabe yomthethe. So mbona ngazathi ngalokho yinto asingabe sifunda kuyo, ukuthi ayithandi i-scientific advice asiyithatheni serious.